Dobré dopoledne. Pokud si nejste úplně jistí, jestli třeba vaši klienti nebo možná dokonce vaši nadřízení zvládnou sako bez košile, košili bez kravaty nebo košili bez saka, možná, že by vám v tom měl udělat jasný náš dnešní host. Je to Ladislav Špaček, bývalý mluvčí prezidenta republiky, odborník na etiketu a komunikaci. Dnes je především hostem Radiožurnálu. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Mám na jazyku spoustu otázek ohledně oblékání košil, kravat a podobně, ale nedá mi to, protože mi píše váš bývalý žák. Jmenuje se Lubomír Holinger a zdraví svého třídního učitele Špačka. Jestli pak si vzpomínáte na svou první třídu, kterou jste učil hned po vysoké škole v Havířově Bludovicích. Tímto vás jednak zdraví a velice rád vzpomíná na hodiny tělesné výchovy. Jak vypadaly tělesné výchovy mistra etikety?
No, to je ovšem vzpomínka hodně dávná, to mi bylo kolik takových, 23, to už je pěkně dávno. Já jsem nastoupil na svou první školu, to byla taková menší venkovská škola, a když jsem tam přišel se zástupcem ředitele, že mám aprobaci češtinu dějepis, tak si mě změřil a říkal, byl jste na vojně? Já jsem říkal, no byl. On říká, tak budete učit tělocvik. To samozřejmě češtinu dějepis může učit každá ženská. Tak jsem vyfasoval tělocvik, ačkoliv jsem se sportu celý život cílevědomě systematicky vyhýbal. Takže já jsem vždycky mezi ty kluky, mezi nimiž byl i Lubomír Holinger, ano, tímto ho zdravím, tak jsem hodil mezi ně míč a oni celou dobu do něj bušili toho míče, pak jsem se pokusil jim ho vzít, když zazvonilo, což se mi většinou podařilo, a tím skončila výuka tělocviku. Po půl roce mě toho, myslím, zbavili, protože to byla pro mě velká trýzeň.
Skoro si říkám, jak je zarážející, že nespomínají ani na češtinu, ani na dějepis, ale zrovna na ten tělocvik.
Ale já na to vzpomínám rád, na ta léta. Byly to krásné začátky.
Kudy vlastně vedla vaše cesta k tomu, jak vás známe dnes?
Začínal jsem jako učitel, protože jsem vystudoval pedagogickou fakultu, potom jsem vystudoval ještě filozofickou fakultu a vyučoval jsem na různých školách, naposledy na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Učil jsem historický vývoj spisovné češtiny. A posléze, když po revoluci jsem si všiml, že za zaprášenými okny univerzitních učeben se odehrávají dramatičtější věci než hláskové změny ve 14. století.
Což je velmi zajímavá záležitost.
Je, samozřejmě, kdybych se o tom mohl rozhovořit, to byste viděla.
Raději pojďme dál.
Tak jsem přijal nabídku, nastoupil jsem do televize, byl jsem šéfem domácího zpravodajství, moderoval jsem Události, komentáře. Tady jsem byl takový seriózní čtyřicátník, vaše maminka si vzpomene možná. A po dvou letech jsem přijal nabídku Václava Havla, abych pracoval na Pražském hradě. Tam jsem strávil téměř 11 let. Měl jsem na starosti především komunikaci, mediální komunikaci prezidenta. Nicméně tím svým založením, tíhnul jsem k tomu patrně asi od malička, jsem se neubránil tomu, že jsem si všímal při večeřích s britskou královnou a různými korunovanými hlavami, jak vlastně všechny ty jemnosti, ty finesy, etikety a diplomatického protokolu probíhají. A nějak se to ve mně uložilo a když jsem odešel z hradu v roce 2003, tak nějak mimo děk se mi to všechno začalo vynořovat a já jsem začal pracovat na etiketě a to mi zůstalo.
A co všechno zažil Ladislav Špaček, o tom budeme mluvit dnes v dopoledním Radiožurnálu. Jestli máte nějakou otázku, tak nám ji pošlete. Jen vás prosím o maximální stručnost, protože už teď se nám tady kupí otázky, které se ptají na oblékání, etiketu vůbec obecně a tak dále a tak dále. Tak přeji krásné dopoledne. Dopolední Radiožurnál dnes můžeme zasvětit velmi praktické věci, a to oblékání. Někoho to stojí hodně času ráno u zrcadla, někdo se proto možná skoro narodil. Ladislav Špaček, náš dnešní host, má ta pravidla společenského odívání, jak se říká, pod kůží. Pane Špačku, ne každý je zrovna nadšený, když se jejich zaměstnavatel rozhodne zavést určitá pravidla společenského oblékání, jak mají chodit oblečení do práce. Kdybyste byl jejich zaměstnavatelem vy, jak byste jim to vysvětlil?
Já jsem to nevymyslel a vysvětlil bych jim to tak, že se to historicky vytvořilo, že šaty dělají člověka a že vlastně tím, jak vypadáme, jak jsme oblečeni, reprezentujeme svoji firmu, svoji společnost, případně státní úřad. Němci mají přísloví, když přicházíš, hodnotím tě podle toho, jak vypadáš, když odcházíš, hodnotím tě podle toho, jak se schoval. To znamená, že nemůžeme nikdy nahradit ten první dojem a musíme se přizpůsobit tomu vnímání tak, jak se vytvořilo. Tím nic nenaděláme. Jestliže někdo pracuje jako státní úředník, vysoký státní úředník, tak musí reprezentovat ten státní úřad. Umíte si představit, že by třeba, dejme tomu, jste přišla do dobré restaurace a tam by obsluhoval číšník v šortkách. Ono je horko totiž, že? A měl by na sobě ještě nátělník. Je přece teplo. Nebo lékař v trenírkách, že jo? Protože přece jenom jsou hrozná vedra, co říkáte. No to nejde. Každý reprezentuje tu svoji profesi a u, dejme tomu, státních úředníků je to samozřejmě. U manažerů firem, velkých firem, už se to dávno ujalo, tam nad tím nikdo nepřemýšlí, protože oni dobře vědí, že ten outfit, ta vizáž, že je součástí toho komerčního úspěchu a image firmy.
A platí to, že když je člověk oblečen, řekněme, trochu nevhodně, tak si může povídat, co chce, ale nikdo ho nevnímá?
No samozřejmě, jestliže je oblečen nevhodně, tak v tu chvíli se posunuje to jeho vnímání někam úplně jinam. Já kdybych přišel do dobrého obchodu v Pařížské ulici a tam by stál třeba, dejme tomu, prodavač v šortkách nebo v trenírkách a v nátělníku, tak bych asi byl zmaten. Řekl bych si, tady jsem asi špatně.
Chápete třeba důvody, proč někteří úředníci jsou proti tomu a proč tohle nechtějí? Je něco, co by vás umělo přesvědčit o nějakém ústupku?
Ne, oni se domnívají, že do práce chodí proto, aby si užili pohodlí. Tak to rozhodně ne. Kvůli tomu tam nejsou. Oni tam musí být už ráno v 8 hodin. Nebylo by lepší tam přijít v 10? Musí se usmívat na všechny návštěvníky.
Takže by ty ústupky byly dál a dál.
Ano, ne, depak. Patří to samozřejmě, je to součást břemene toho povolání. Jestliže je někdo třeba stále vysoký státní úředník nebo manažer významné firmy nebo politik, tak prostě musí respektovat očekávání veřejnosti. Mimochodem, ti televizní moderátoři nesedí v tom saku a v té košili s kravatou v tom televizním studiu, protože by se jim ty zprávy lépe četly. Oni by tam raději seděli v tričku, ale dobře vidí, co veřejnost očekává.
Ale dole mají určitě někdy kraťasy, někde tam mají rifle, to schvalujete.
Když to veřejnost nevidí, tak budíš. To já jsem zažil taky pochopitelně, když jsem pracoval v televizi. Nicméně, stále opakuji, že do práce si nejdeme odpočinout, to potom až jdeme z práce, tak si vezmeme ty šortky a tričko a půjdeme k vodě. A nebo když budeme mít dovolenou. Ale reprezentujeme-li nějaký úřad, musíme na sebe převzít to břemeno. To je otázka volby. Když nechceme, můžeme jít prodávat noviny. Fajn. A nikoho nebude zajímat, co máme na sobě.
Kdybyste viděl třeba ministra nebo ministerského úředníka v televizní debatě bez kravaty, bez saka, co byste mu řekl?
Tak v současné době, a řekl bych, že ta tendence už zahrnuje poslední desetiletí, je tendence k jakési větší ležernosti. Vlastně můžeme pozorovat, že oproti třeba, dejme tomu, posledním desetiletím od Guta Jarkovského jsme se hodně změnili. Už nenosíme fraky, nenosíme žakety, nenosíme cylindry, rukavice, vesty, šle, nechodíme oblečení velmi lehce, ve velmi lehoučkých oblecích. Mimochodem, když ti státní úředníci si stěžují na to, že tam musí sedět v tom saku a v té kravatě, co tam měli na sobě jejich dědečkové, kteří tam seděli? Tak měli na sobě ty tlusté vlněné obleky.
Žádný odlehčený materiál tam nebyl.
Pochopitelně vesty, plátěné košile a podvlékací triko, protože deodoranty nebyly a sprchy byly velkým luxusem. A utaženou kravatu. A nikdo se jich nezeptal, jestli jim to vadí nebo ne. A o klimatizaci se jim ještě ani nezdálo v té době. Dneska sedíme v lehoučkých oblecích italského typu ze směsových materiálů. Pod tím máme lehonkou košili jako vánek a to je všechno. A ještě pořád budeme si stěžovat. Ta tendence k ležernosti vede i k tomu, že v posledních letech se například stále více a více třeba politiků a reprezentantů firm objevuje bez kravaty. Budiž jsou situace, kdy si to klidně můžeme dovolit a já nejsem ortodoxní, teďka na sobě kravatu nemám, jak vidíte. Takže bez kravaty v neformálních situacích budiž. Nicméně, jestliže reprezentují na veřejnosti, je to slavnostní okamžik, je to okamžik, kdy se na mě upírají zraky veřejnosti před televizními kamerami, pak si myslím, že bych si tu kravatu raději vzal, protože ta patří už, řekněme, 200 let k jakési standardní výbavě gentlemana.
S dnešním hostem toho můžeme, jak se mi slyšíte, probrat opravdu hodně. Stačí poslouchat dopolední radiožurnál, protože hostem je mistr etikety Ladislav Špaček. Ve vysílání dopoledního radiožurnálu je odborník na etiketu, který se s vámi rád podělí o své zkušenosti. Jestli potřebujete s něčím poradit, je to pro vás. Já vás pro změnu poprosím o velmi konkrétní a hlavně velmi stručné dotazy, které můžete posílat na adresu radiožurnal.cz/host. Odpovídá dnes Ladislav Špaček. Pane Špačku, pozorujete na sebe někdy takovou nemoc z povolání, že se prostě nemůžete soustředit na někoho, když se nějakým způsobem prohřešil proti pravidlům společenského chování?
Ne, já zase nejsem tak ortodoxní a rozhodně nejsem takový mentor. Já lidi ve společnosti nenapomínám, ale pochopitelně všímám si, protože je to moje profese, takže v jakékoliv společenské situaci a nebo i v tramvaji, protože bydlím v centru města, tak jezdím 90% tramvají a metrem, tak si všímám těch různých detailů, ale je to pro mě spíš jenom jako inspirace, málo kdy zasáhnu.
A všímají si lidé vás, Špaček a bez kravaty.
To jo, tak to nedávno mi napomenul jeden takový starší pán, bylo vidět, že to je taková ta prvorepubliková klasika a viděl, že mám na sobě džíny, košily a sako bez kravaty a pustil se do mě v té tramvaji, takže jsem opravdu musel vystoupit.
Co jste mu řekl? Zkusil jste nějak reagovat?
Zkoušel jsem, říkal jsem, víte, to je takový ten trend. Tomu říkáte trend, pane Špačku, já tomu říkám úpadek. A teďka celá tramvaj samozřejmě si mě prohlížela, většina samozřejmě stála na mé straně, protože jsem vypadal oproti němu normálněji a řekl bych tak současněji, ale dlouho...
Chápu, že jste vystoupil, chápu.
Zůstalo to dlouho ve mně.
Ale s čím vším jste se už během své praxe setkal? Máte nějaký konkrétní případ, z čeho jste opravdu nemohl spustit oči třeba během těch 11 let, kdy jste pracoval na Hradě?
Tak samozřejmě setkáte se s nejrůznějšími kuriozními situacemi a vzpomínám si, když jsem třeba, dejme tomu, se loučil na večeři v Montevideu s dámou po pravici, pak jsem se otočil k dámě po levici, po té 3hodinové státní večeři jsme si hodně povídali, takže je dobré se rozloučit a ta dáma tam nebyla. Tak jsem si řekl, kam tak rychle odešla, ona neodešla, ona byla pod stolem, viděl jsem jenom její zadek a lezla si pro botu, ona si zula boty. Tak jistě 3 hodiny sedět v dámských lodičkách, zvláště když si koupila nové na tu slavnostní večeři. Takže to je velké poučení pro dámy, třeba nezouváme si lodičky pod stolem.
My se k tomuhle těm pravidlům rozhodně v Radiožurnálu dostaneme, ale kde na světě se dokáží obléci lidé skutečně bezchybně? Tak já vím, že bez chyb to nejde vůbec nikde, ale kde jsou takovým vzorem?
Když porovnáte naše dnešní mladé manažery a podnikatele na začátku 90. let, tak zjistíte, vzpomenete si bílé ponožky, fialová saka, že a tak dál, tak zjistíte, že vlastně v mnohem už jsou vrstevníky těch velkých manažerů, kteří takhle chodí po ulici v Římě, v Paříži, v Miláně. Ano, už jsme se naučili oblékat. Oblékání v podstatě nejjednodušší. Ti dnešní mladí manažeři už mají perfektní saka, bezvadné kravaty, dobré košile, perfektní boty, dobrý sestřih vlasů, vypadají stejně tak, jako jejich vrstevníci v západní Evropě. Pochopitelně ideál je třeba, dejme tomu, Itálie, tam jsou muži, kteří na to opravdu dbají. Řím, Milán, nebo Paříž, Londýn. Když poledne vidíte, jak z těch státních úřadů vycházejí ti úředníci v poledne ven, je to opravdu něco jiného, než když vycházejí z ministerstva tady někde v Praze, nechci jmenovat.
Tak, já na to ministerstvo ale půjdu. Nový ministr životního prostředí Pavel Drobil zavedl jako jedno z prvních pravidel, která zavedl pravidlo oblékání. Já teď budu citovat. U mužů minimálně uzavřená společenská obuv, dlouhé kalhoty, košile a kravata, u žen společenská obuv, sukně přiměřené délky nebo kalhoty a halenka. Přidal byste něco, ubral byste něco?
Myslím si, že je to výstižné. Tak samozřejmě ten dress code nemůže být definován tak přesně, že by člověku neposkytoval žádnou svobodu. Tam musí být nějaká tolerance. Tím se jenom jakoby naznačují určité mantinely a dává se určitý trend. To znamená, že do práce se nechodí v sandálech, do práce se nechodí v šortkách, do práce se nechodí v tričku bez límečku. To je opravdu jenom k vodě. Takže podle toho by měli všichni variovat ty možnosti, které mají k dispozici a podle toho se oblékat v tomto trendu.
A velmi konkrétně budeme v Radiožurnálu pokračovat, i dál naším hostem je Ladislav Špaček. Když zajít k někomu pro radu, když si nejste jistí, jestli je to nebo ono zrovna nejvhodnější, pak je to jasné. Ladislav Špaček, odborník na etiketu komunikaci, je náš dnešní host v dopoledním Radiožurnálu a budí to emoce to téma. Budí etiketa, oblékání, píší nám tady posluchači jako o život, až mám strach, že nestačím přečíst všechny otázky. Čím to je?
To já sám se divím. Já jsem si myslel, že od dobu Kuta Jarkovského už uplynulo tolik let, že to lidé považují za nějakou mrtvou disciplínu, ale rád se mýlím. Ukazuje se, že lidé považují etiketu, a stalo se to už normou, za nezbytný předpoklad jakéhosi společenského uplatnění, profesního úspěchu. Protože člověk, který ovládá pravidla chování a umí se obléci přiměřeně té situaci, do které jde, tak samozřejmě je více oblíbený, lidé si ho více váží. Je to možná samozřejmě povrchní, ano, ale co se dá dělat? Povrchní je spousta věcí kolem nás.
Teď jste rovnou odpověděl studentovi z Kamíka nad Vltavou, který se vás ptá, jestli to opravdu není poněkud povrchní, jestli tolik nezáleží nebo záleží na tom, co má člověk na sobě. A kdo to vlastně určuje tohle? Společnost?
To se historicky vytvořilo, to neurčuje nikdo. Ono je to podobné jako s jazykem. Kdo určuje, jestli píšeme tvrdé nebo měkké? To se určilo už před mnoha staletími. Stejně jako oblékání, vzájemné chování, galantnost vůči ženám, 13. století, rytířské mravy. To všechno se historicky vytvořilo a já mám jenom tu roli, společně se svým předchůdcem Gutym Markovským, že to sepisuji a tím vlastně lidi poučují o tom, jaká ta norma panuje, ale já ji nevymýšlím, já jsem ji nevytvořil, že by až teprve teď někdo definoval ta pravidla. To znamená, že lidé vlastně podvědomně svou výchovou a společenským kontaktem do sebe ta pravidla střebávají a znají je. Já jenom jakoby upřesňuji a říkám zcela konkrétně a jasně, jak by to teda mělo být, aby ti lidé našli, řekněme, nějaké pomocné řešení.
Pojďme hodně konkrétně teď, ano. Pane Špačku, co to je sukně přiměřené délky?
Když dívka usedne, sukně by neměla být výš, než je šířka dlaně. Její dlaně, dodává.
A co vzbudí větší pohoršení, jestli odhalená ramena, anebo sukně poněkud kratší?
Odhalená ramena se nehodí do business dresu. Business dress je oblečení, které nosí manažeři v úřadech, ve firmách a samozřejmě i na státních úřadech. A ve dne v tom, řekněme, pracovním prostředí by žena neměla ukazovat holá ramena, to je večerní záležitost, anebo potom na procházku městem a na koupaliště a na výlety. A samozřejmě ta příliš krátká sukně také. Tady ta hranice je opravdu relativní, jak jsem naznačil, čím mladší a řekněme lepější dívka, tak si může dovolit víc, ale má to své meze.
A řeší se nějak hloubka výstřihu?
Ta se definuje velmi obtížně, takže tady opravdu záleží na, řekněme, subjektivním posouzení, ale tady to nedokážeme definovat jakoby na centimetry nebo kolik prstů od zhora, ne, to ne.
Když se teď podíváme trochu na pány, tak kdy si mohou dovolit odložit sako a kdy třeba rozepnout?
Ve společenském kontaktu, to znamená třeba v divadle nebo v dobré restauraci, na koncertě, si muž nemůže odložit sako. Pánská košile není svrchní oblečení, je to vlastně druh prádla. Proto se vlastně muži vždycky ptají, všimněte si, smím si odložit sako? Žena se neptá. To, co má žena pod sakem, třeba kostýmku, tak je vždycky svrchní oblečení. Halenka, svetřík, top. Když to muže svléká, tak říkají do prádla. Samozřejmě sedíme-li někde na terase, pánská společnost a je vedro, no tak si sundáme sako. V pizzerii si ho taky můžeme sundat, sundáme si ho na ulici, žádný problém. Ale musíme rozlišovat situace, kdy opravdu je to nezdvořilé třeba vůči našemu protějšku, který to sako má, a my bychom se před ním svlékli do prádla. Tady pozor.
Dokonce mám pocit, že jsme byli nedávno svědkem té situace, kdy operní pěvec požádal publikum, jestli by mu nevadilo, kdyby si sundali sako pánové z orchestru. Tleskal byste stejně tak, jako oni tleskali na tuhletu výzvu?
Je to kuriozní a je to samozřejmě, řekněme, taková hříčka, taková trošku recese. Nedělává se to, a tím, že se to udělá jednou v dějinách, tak se o tom vypráví, ale rozhodně to nelze doporučit jako pravidlo.
Naši posluchači se hodně ptají na ta extrémní vedra, která teď nedávno panovala, a to tak, jestli jste zastáncem i v takovýchto extrémních případech, že se opravdu musí dodržovat striktně taková pravidla. Vždycky to platí.
Při veřejné vystoupení, kontaktu s hostem, s klientem i na koncertě, tam samozřejmě ta pravidla platí, to se nedá nic dělat. Tak jako ten číšník v extrémním vedru prostě musí mít ty dlouhé kalhoty a nemůže nás obsluhovat v trenýrkách. Takže
někdy to může být až na úkor skoro zdraví.
Ale za první republiky žádná klimatizace nebyla. Muži chodili oblečení daleko tepleji než dnes a žádné problémy jim to nedělalo. Já myslím si, že jsme zbytečně zhýčkaní a máme nedostatek sebekázně. V tom je ta hlavní příčina. Pochopitelně, že jestliže nepřicházím do styku s klienty, sedím sám ve své kanceláři a vím, že až za hodinu půjdu na nějakou obchodní schůzku, no tak samozřejmě, tak si můžu sundat sako, můžu si sundat kravatu a můžu si udělat pohodlí. Ale v okamžiku, kdy třeba přichází návštěva, přichází klient nebo jdu na nějaké významné jednání, no tak co se dá dělat, no? Tak si to sako zase musím obléci.
Odborník na etiketu Ladislav Špaček je náš dnešní host a slibuji, že už za malou chvíli se budeme věnovat hlavně vašim dotazům. Mám celkem za to, že otázky, na které dnes odpovídá Ladislav Špaček, odborník na etiketu, si čas od času kladete i vy, tak tady máte odpovědi. Napsali jste nám rozhodně hodně otázek, doufám, že se ke všem dostaneme. Pan Špaček prohlásil, že se musíme oblékat podle očekávání veřejnosti. A teď s vámi trochu polemizuje náš posluchač, protože si myslí, že roste generace, která už sako s kravatou očekávat nebude a osobně se na tu dobu upřímně těší. Co si o té mladé generaci myslíte? Jak to bude?
Že bychom si tím, kdybychom se toho dožili, tak jak předvídá náš posluchač, že bychom si tím zúžili repertoár možností našeho oblékání. Že bychom tím ztratili ten segment, tu část toho spektra, která označuje nebo vyznačuje vlastně tím oblečením jakousi vyšší slavnostnost. A to je škoda, to bychom si zbytečně okrádali, protože když si oblečeme třeba nějaké slavnostní oblečení, když si třeba ta 18-letá dívka vezme ty večerní šaty, tak v tu chvíli se cítí i jakoby trochu slavnostněji, než když běhá v džínách a v tričku a možná se i jinak chová. Chodí pomalej, tváří se důstojněji, možná i ta mluva je třeba, dejme tomu, vybranější. Takže nezužujeme si ten repertoár. Bez pochyby si myslím, že v řadě situací už to sako nebude nezbytné, nebude povinné, to už dneska pochopitelně se, jak jsem říkal, vedeme k určité ležérnosti. Kravatu už třeba odkládáme stále častěji a už taky třeba večer do restaurací nechodím v kravatě a přes den také ne. Nicméně nezatracujme tento segment oblečení úplně, to by přece byla škoda, tím bychom si ho hodně okradli.
Další otázka. Mnozí muži nosí košily přes kalhoty. V podstatě i v jakékoliv situaci, viděl jsem to v divadle, co si o tom myslíte vy?
Ano, tak je to taková jakoby free forma, a kterou připustíme samozřejmě, když budeme chodit po ulici, půjdeme na výlet, jdeme na procházku. nebo na večírek, na mejdan, ale rozhodně ne v divadle. Myslím si, že do divadla bychom si měli obléci to, co se považuje za normativní, to znamená košil zastrčená do kalhot, společenské oblečení, kravatu, sako.
A teď sledujte, pane Špačku. Rád bych se zeptal, jestli je špatně, když chodím ve společenském oděvu, což je pro něj košile, sako, kalhoty, kravata a klobouk, také na veřejnosti. Předem vám děkuje a pozor, váš 18-letý obdivovatel z Brandýsa.
Aha, to je možná můj tajný následovník. Pochopitelně, že chodíme-li ve společenském oblečení i na ulici, že je to naprosto v pořádku a naprosto normální. Dneska existuje obrovská variabilita a můžeme si obléci prakticky, co chceme. Vidíme opačné extrémy, proč bychom nemohli potkat mládence v společenském obleku a v klobouku. Je třeba škoda, že klobouky mizí u žen. U mužů jsou méně obvyklé, ale nic proti nim.
Každopádně za chvíli už můžeme také opustit téma oblékání a dostaneme se na trochu jinou půdu, ale pokaždé s naším hostem Ladislavem Špačkem. Máte-li nějakou otázku, pak díky za ní, ale už jenom prosím velmi rychle a hlavně velmi stručně. Radiožurnál.cz/host. Pro vaše konkrétní otázky je to připraven odborník na to, jak se oblékat, jak se chovat, jak mluvit. Ladislav Špaček, já jsem slíbila, že půjdeme pryč od toho oblékání, ale nezlobte se na mě, tohle je nutné. Prosím vás o radu Pavel z Liberce. Pane Špačku, doporučíte mi smoking na svatbu, žením se za 3 týdny.
Kdepak, rozhodně ne. Smoking je večerní oblečení, nosí se až po 19. hodině. Chce-li se posluchač ženit v něčem, řekněme, starobylejším, tak v tom případě lze doporučit jedině žaket.
Tak jsme zachránili jednu svatbu a teď můžeme jít na stolo. Jak je to s koktejly? Sklenice jsou bohatě nazdobené čerstvým i kandovaným ovocem. Kam s ním a kam všechny ty ozdoby a ozdůbky odložit, odhodit nebo sníst?
Správně dostáváme talířek, na který odkládáme. Pokud není talířek, alespoň musíme mít ubrousek. To, co je k jídlu a co můžeme volně sníst, tak rozhodně sníme, ale ty slupky a nebo nejedlé části odkládáme na ubrousek nebo na talířek.
Teď se můžeme podívat na rauty. Při bufetu si nakládám na talířek jednou rukou s vidličkou a lžící, nebo si talířek někam položím na volné místečko na stole a nakládám si na talířek oběma rukama.
No, překládací příbor, to znamená tu lžíci a vidličku, lze používat obou ruč i jednou rukou, ale málo kde na routu mám příležitost položit si svůj dezertní talířek a na něj si přiložit z těch míst to jídlo. Prakticky vždycky ho držím v ruce, to znamená, že se musíme naučit užívat překládací příbor jednoruč.
Zdraví vás pan Šafránek a zároveň vám děkuje. Jak je to prosím s používáním párátek? Prý někde psali, že je to na veřejnosti nevhodné a v zahraničí, když jsem o něj požádal, na mě hleděli jako na mimozemšťana.
Ať si zakryjeme ústa sebe lépe, všichni vědí, co děláme, že se šťouráme v zubech. A šťourat se v zubech na veřejnosti, to opravdu neděláme u stolu rozhodně ne. Párátka v dobré restauraci, anebo třeba i doma pro návštěvy, když si pozveme, dejme tomu, kamarády, tak by mělo být na toaletě. Tam se můžeme zcela volně a svobodně šťourat a tam si vyčistíme tu šestku levo nahoře, co v ní máme tu díru. Ale rozhodně to neděláme u stolu, nikdy ne.
Kde myslíte, že je příčina toho, že většina Čechů neumí správně při jídle držet příbor? Zvláště zarážející je to třeba u herců ve filmech. Zdraví vás tímto Petr Oleš.
To je pravda. Správné držení příboru se vytratilo a příbor se drží obvykle tak jako tuška. Asi protože nás ve škole naučili držet tušku, ale nikdo nás naučil držet příbor. A my jsme si to vlastně tak jako přizpůsobili a držíme tedy příbor jako tušku špatně. Při společenském stolování vidlička směřuje hroty dolů, konce střenek opíráme o střed dlaní. Doporučuji nějakou renomovanou literaturu, vyberte si nějakého dobrého autora, tam to je na fotografii.
A tímto opouštíme stolování a věnujeme se pozdravům. Tak dobrý den, opravdu je podle pravidel slušného chování, že podřízená pracovnice musí první pozdravit nadřízeného pracovníka, i když je tento mladší. Zdá se mi to trapné, posluchačka z Chomutova.
Ano, je to podle formálního pravidla správně, tak to má být, ale je to opravdu trapné, jestli ten mladší šéf nedokáže pozdravit starší podřízenou. Šéf, i když se stává šéfem, nepřestává být gentlemanem.
Vážený pane Špačku, rád bych se zeptal, jak oslovovat držitele akademického doktorského titulu PhD. Vysoké školy uvádějí doktor a doktorka, stejně je tomu v zahraničí, ale v českém jazyce se přeci tituly za jménem neoslovuje.
Správně, oslovuje se pouze tituly, které jsou před jménem, tituly za jménem se neužívají.
Další velmi konkrétní záležitost. Často řeší problém naše posluchačka Ivana, když manžel někomu tyká, jestli tomu dotyčnému může tykat také, pokud je to zhruba vrstevnice. Jak to je?
Ano, je-li to žena a vrstevnice, tak mezi dvěma dospělými ženami není žádný problém říct tu jednoduchou větu, budeme se taky tykat, co říkáte. A je to vyřešeno. My děláme stykání, vykání obrovskou událost. Pro Čechy je to velmi traumatizující zkušenost, takže myslím si, že méně formalit v tomto ohledu by nám prospělo lépe než tomu oblíkání.
A Ivana ještě ještě pokračuje, pardon, když si tyká její manžel se svým šéfem. Je to starší pán, jestli může nabídnout tykání ona, anebo má čekat, až to ten šéf nabídne?
Ne, ona může, protože on její šéf není. Její manžel by to udělat nemohl, protože tykání navrhuje pouze šéf, a to i ženám a mužům, i starším. Ale ona není ho podřízená, takže to může udělat.
Tak na vaše otázky odpovídal, doufám, že velmi dobře poradil odborník na etiketu a komunikaci pan Ladislav Špaček. Díky, že jste přišel a přeji vám krásné léto.
Děkuji vám, taky na shledanou.